Vienu nedēļu pirms savu pilnvaru beigām ASV prezidents Donalds Trumps ir kļuvis par pirmo savienoto valstu vadītāju, par kuru atstādināšanu kongress ir nobalsojis divreiz. Turklāt, atšķirībā no pirmās reizes, šoreiz par impeachmentu ir balsojuši ne tikai demokrāti kongresmeņi. Savu atbalstu prezidenta atstādināšanai pauduši arī 10 republikāņu kongresmeņi, tādējādi kopējam balsts skaitam sasniedzot 232. Arī šis ir vēsturiski augstākais valsts skaits pret kādu prezidentu. Kāpēc šī balsojuma paziņoja kongresa pārstāvju palātas spīkera Nancy Pelosi, likumdevēji ir pildījuši dotos vērastu aizsargāt konstitūciju.
Today, in a bipartisan way, the House demonstrated that no one is above the law.
Šodien ar abu partiju atbalstu pārstāvju palāta nodemonstrē, ka neviens nestāv augstāk par likumu. Pats Savienoto valstu prezidents, ka Donalds Trumps ir skaidrs un klātesošs apdraudējums mūsu valstī, bet mēs esam devuši zvērstu aizsargāt Savienoto valstu konstitūciju.
Prezidenta impeachments nozīmē to, ka tagad Donalda Trumpa vaina musināšanā uz bruņotas atcelšanos ir jāpierāda ASV senātā. Senāta republikāņu līderis Mičs McConnells ir paziņojis, ka šis tiesas process nesāksies ātrāk par 20. Janvāri, dienu, kad amatā jāstājas jaunajam prezidentam Džo Baidenam. Arī ietekmīgais senators Lindsey Grahams norāda, ka šī situācija ir absurda un nenāks valstī par labu.
Impeachments notika 24 stundu laikā bez neviena liecinieka, bez advokātiem un bez pienācīgas noklausīšanās. Un kā tagad izskatīsies turpmākais tiesas process? Mēs atstādināsim Donaldu Trumpu no amata pēc tam, kad viņa pilnvaras jau būs beigušās. Kāds labums amerikāņu tautai ir no prezidenta atstādināšanas pēc tam, kad viņš amatu tāpat ir atstājis? Tas ir antikonstitucionāls uzbrukums prezidentūrai, kas vēl vairāk šķels sabiedrību un veicinās vardarbību. Ja mēs, republikāņi, atbalstīsim šādu procesu, mēs iznīcināsim mūsu republikāņu partiju.
Lindsey Grahams ir aicinājis nākamo prezidentu Džo Baidenu ņemt lietu savās rokās un pieprasīt, lai demokrāti no impeachmenta turpmākās procedūras tomēr atsakās, tādējādi cenšoties vismaz mazināt spriedzi. Taču visticamāk, ka pēc 20. Janvāra noklausīšanās tomēr notiks, un uzmanības centrā varētu būt arī jautājums par to, vai ļaut Trumpam piedalīties 2024. Gada vēlēšanās. Pats Donalds Trumps, kuram ir bloķēta piekļuve dažādiem populāriem sociālajiem medijiem, caur Baltānama Twitter kontu ir izplatījis paziņojumu, kurā nereizi nepieminot impeachmentu, vēlreiz nosoda pagājušās nedēļas uzbrukumus kongresam, vienlaicīgi aicinot uz tautas vienotību.
I unequivocally condemn the violence that we saw last week.
Es viennozīmīgi nosodu vardarbību, ko mēs redzējām pagājušajā nedēļā. Vardarbībai un vandālismam nav vietas mūsu valstī un mūsu kustībā. Centieni padarīt Ameriku atkal dižanu vienmēr ir bijuši saistīti ar likuma varu, ar atbalstu tiesības sargājošos dienestos strādājošajiem un ar mūsu svēto tradīciju un vērtību ievērošanu. Bandu vardarbība ir pilnīgi pretēja visam tam, kam es ticu un par ko iestājas mūsu kustība. Neviens patiesas mans atbalstītājs nekad necienīgi neizturēsies pret likuma uzraugiem vai mūsu lielisko ASV karogu. Neviens patiesas mans atbalstītājs nekad nedraudēs un neuzbruks citiem amerikāņiem. Ja jūs darāt kādu no šīm lietām, jūs neatbalstāt mūsu kustību, jūs tai uzbrūkat. Un jūs uzbrūkat mūsu valstī, un tas netiks paciests.
Trumpu kritizējošie mediji gan norāda, ka šis paziņojums izklausoties ļoti samākslots, un tajā trūkstot divu pašu svarīgāko lietu – atvainošanās un atzīšanas, ka novembrī notikušajās prezidenta vēlēšanās Trumps tomēr zaudēja. Uģis Lībietis, Latvijas radio.